Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vítejte a je to vaše. Si se slyšíme.
Zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj Martine, ahoj VK a samozřejmě zdravím všechny naše posluchače. Jsme tady opět relativně včas, takže doufám, že témata, které máme pro vás připravené, vás zaujmou, že s námi vydržíte až do 10. hodiny večerní i v rámci dotazů po 21. hodině. Takže zdravím vás a zdravím i tebe VK, ahoj.
No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím všechny dnešního poslechu. Budeme toho mít dneska hodně, hlavně to, co se stalo v Americe, že jo, včera teda respektive ohledně, nebo okolo Donalda Trumpa, takže to bude bohatý, no a vy si to užijete, já vám přeji krásný poslech.
Pouhých 15 dní po atentátu byl Robert Fico přemístěný do domácího ošetřování a v Bruselu i v Praze je z toho panika. Cintula se pokusil o sebevraždu. Proč Fialova pětikoalice minulý týden skandálně zabránila přijetí usnesení sněmovny odsuzující atentát na Fica? Protože Fico je spolu s Orbánem blokačním tandemem před rozpoutáním války v Evropě. Navzdory tedy tomu, že Fico tedy odjel z nemocnice domů na domácí léčení, tak nikdo ho zatím ještě neviděl, pokud jsem tedy já něco nezmeškal. To je docela podivné, když se jeho zdravotní stav tak zlepšil, ne?
No, tak to je samozřejmě jedna z věcí, která jako je s tím otazníčkem, jak já říkám diplomaticky, bylo by dobré, bylo by záhodno, jak se říká, kdyby Robert Fico, pokud je na tom tedy podle médií a podle těch zdrojů oficiálních, to nejsou žádné teď zákulisní informace, podle těch oficiálních vyjádření, je tedy již schopný se o sebe postarat, je schopný sám jíst. Jeho stav byl shledán lékaři natolik dobrý, že byl propuštěn z nemocnice k rekonvalescenci v domácích podmínkách. A to je samozřejmě naprosto skvělá zpráva. To opravdu je potěšující, že takovéhle rychlé uzdravení, to je fantazie. Ale já si myslím, že pokud je na tom Robert Fico zapak pámbu takhle dobře, tak určitě brzy se dočkáme nějakého prvního videa, nějakého prvního vystoupení, něčeho kratšího, aby bylo jako potvrzeno, že je v pořádku a že zkrátka můžeme se těšit na jeho další politickou práci. Takže takhle asi bych to jakoby zhodnotil, ale o co se jedná? To, k čemu došlo včera večer nebo v odpoledních hodinách nebo v podvečerních hodinách, dneska o tom informoval v médiích pan Eštok, tedy ministr vnitra Slovenské republiky, k čemu zase došlo. Zkrátka další provokace, že? To znamená majitel osobního automobilu BMW, že v SUVčko projel okolo domu Petra Pellegriniho, nově zvoleného prezidenta slovenského, který tedy teď za několik dní převezme oficiálně úřad, oficiálně funkci od Zuzany Čaputové. No a projel okolo domu tedy způsobem, kdy vzal svého šestiletého syna, posadil ho na zadní sedadlo a naprosto, víte, naprosto nepochopitelným způsobem. Tohle to normálně se dělá třeba v Africe, nebo se ještě v 80. letech, já to píšu toho článku, to se dělo na Sicílii, v Itálii, ale to hlava jako doslova nebere. Zkrátka posadil na zadní sedadlo auta svého šestiletého syna, řekl mu, ať si natáhne kuklu, do ruky mu dal atrapu pistole. No a když jeli okolo domu Petra Pellegriniho, tak klukovi řekl, aby stáhnul okýnko na zadním na zadních dveřích, aby se vyklonil z auta a aby vytáhnul jakoby tu pistoli a jako simuloval střelbu na dům Petra Pellegriniho. Ministr vnitra odtajnil video z bezpečnostní kamery a asi není jediný, kdo je v naprostém šoku, co dokáže vyrobit v Bratislavě neoliberální progresivistická fronta a někteří její příznivci, kteří jako kdyby neměli pět pohromadě. Protože budova prezidenta je samozřejmě hlídána bezpečnostní službou, takzvanou ochranou službou. Mají tam odstřelovače. A kdyby ten odstřelovač vyhodnotil, že ta vykloněná osoba z okna toho automobilu je nějaký potenciální střelec v kukle, tak to dítě mohl zastřelit. Já jsem se na to video díval, je z toho obrovský skandál, jestli z hlediska bezpečnosti o nic nešlo. Jo? Nešlo o to, že z dětské pistole by snad nějak dítě ohrozilo prezidenta, ale bylo to obráceně. Zkrátka to mohlo být vyhodnoceno jako potenciální útočník a to dítě mohlo se stát vlastně terčem obrané střelby některého z těch vlastně důstojníků, kteří chrání prezidenta republiky nebo budoucího, že? Nově zvoleného. Proč se tohle to děje? To znamená, to je s velkým přesahem.
Nezjistil se, kdo to byl, značka auta, řidič?
Ano, zjistilo se, bylo samozřejmě, víte, přijede s autem z BMW, že značka registrační krásně vidět, takže hned otce našli, hned otce vypátrali, zahájili ho. Otec tvrdí, že kluk blbnul, je nezletilý, není trestně odpovědný a údajně tady otec tvrdí, jakože on s tím nic nemá, že kluk jednal z vlastního podnětu z vlastní iniciativy, což je samozřejmě nesmysl, tomu by věřil jenom nějaký naivní člověk. Dítě, které jde do první třídy, že okolo 6. roku, nebo se chystá jít do první třídy, tak asi si nebere na hlavu kuklu, nebere si do ruky atrapu pistole a při jízdě okolo budovy paláce nebo baráku prezidenta asi se nevyklání z okénka, nemíří na budovu. To je zkrátka model sicilské mafie. Protože tohle to se dělo v 80. letech. Já vám je to jenom připomenu, co se dělo tehdy. Je to model tedy útoku, kdy nezletilé děti byly používány k atentátům proti politikům a členům městských zastupitelstev, kdy nezletilé děti do 15 let páchaly vraždy, úkladné vraždy v Palermu. Dospělý člověk řídil auto, dítě na zadním sedadle stáhlo okénko a zastřelilo politika. Teď se to děje v Bratislavě, kdy nějaký člověk v autě BMW se svým synem dělá to samé, co dělala Camorra na Sicílii v 80. letech. To je realita. A v tomhletom teď se bude uzdravovat Robert Fico v podmínkách mafiánských způsobů. Posílání vzkazu. Dámy a pánové. V tomhletom. To znamená, to je neuvěřitelná fašizace. Naprosto neuvěřitelná. A já se na to dívám tak, že ten proces je okopírovaný od toho, co se děje ve Spojených státech, ale v daleko menším měřítku. Ve Spojených státech víte, k čemu došlo. Donald Trump poprvé včera, poprvé v historii jako první americký prezident byl shledán vinným z trestného činu, že údajně tady falšoval, nebo byl tedy shledán vinným ve věci falšování účetních záznamů, kdy měl údajně tedy instruovat svého právníka aby vyplácel takzvané držhubné jedné ze svých bývalých přítelkyň, aby před volbami 2016 zkrátka neposílala, nepouštěla do médií nějaké pikantní historky, které měl jakési mimo manželské vztahy tehdy, kterých měl mnoho a mnoho, Donald Trump. Takže zkrátka údajně to měl maskovat tak, že instruoval svého právníka, aby on ze svých peněz vyplácel držhubné této bývalé přítelkyni, aby ona mlčela, a za to, že on bude tady jako právník svým jménem i vyplácet, tak Trump údajně měl Cohenovi, tedy svému právníkovi, platit velmi vysoké prémium. Ten systém spočíval v tom, že právník měl tedy vyplatit té přítelkyni $130,000, ale Trump za tady ty služby, diskrétní služby Cohenovi, měl zaplatit $430,000. To znamená, aby na tom nebyl škodný, to znamená prakticky, no, úplně ne docela, ale skoro třikrát více. No a tohle to mělo být zaneseno do účetnictví jako poradenské služby. Jestli to Trump inicioval nebo neinicioval, to je irrelevantní. Můžeme si o tom myslet cokoliv. Určitá plausibilita tam je, ale problém je v tom, že to normálně není trestný čin, to znamená, za normálních okolností, kdyby se nejednalo o Donalda Trumpa, tak by to bylo, byl by to jenom přestupek a byla by to jenom nějaká pokuta za nesprávné zaúčtování a tak dále, ale oni zkrátka to na něho navlíkli přes paragraf ovlivňování voleb. To znamená, že díky tomu, jakože díky falšování účetnictví umlčoval svoji přítelkyni, aby ona nemluvila o vztahu, který měla s Trumpem, tak tím prý došlo k ovlivnění voleb. To znamená, občané se nedozvěděli o tom, jaké vztahy měl Trump. Je to zkrátka naprostý cirkus vedený prokurátorem, New Yorkským prokurátorem, který byl dosazen do funkce z peněz George Sereše, soudí to soudce, který rovněž je v podstatě, nebo dostával tedy určité prebendy od George Sereše, to znamená, celá ta akce je realizována na ose likvidace Donalda Trumpa. Všichni jsou z toho překvapení, jak je možné, že první prezident v historii byl odsouzen a jako vůbec první prezident tedy má nebo bude mít v podstatě jakoby kriminální záznam. Tím to nekončí. Tím to samozřejmě zdaleka nekončí. Tohle to všechno, co se děje okolo Donalda Trumpa, protože on těch soudních procesů má mnoho a mnoho a v několika státech a tak dále a tak dále. Jediným cílem nebo cíl, který to sleduje, je, aby Donald Trump byl uvězněn, aby se dostal do vězení. K tomu by mělo dojít 11. července, kdy v tomto zmíněném rozsudku, který padl včera, má být tedy v tomto shledání viny, že porota včera shledala vinného Donalda Trumpa, tak v této věci 11. července dojde k rozsudku soudce. Soudce rozhodne, co se stane. No, může dát Trumpovi jenom pokutu. Může mu dát podmínku na nějakou zkušební dobu. Ale může ho za každý ze 34 bodů obvinění, ze kterých byl uznán a shledán vinným, odsoudit až nad 136 let do vězení, protože každý ten bod viny, za kterého byl shledán vinným, může být ohodnocený až 4 roky vězení. Znamená dohromady nějakých 136 let by mohl jít do vězení. Teoreticky je možné samozřejmě cokoliv, ale Všechno to vede k tomu, že oni budou chtít dostat Donalda Trumpa do vězení za každou cenu. On přitom může kandidovat na funkci prezidenta přímo i z vězení. Americká ústava to nějak neomezuje. Dokonce i odsouzení lidé mohou kandidovat na amerického prezidenta, protože americká ústava v tomhletom ohledu nikoho neomezuje. Ale je jasné, že zavření Donalda Trumpa do vězení by ve Spojených státech vyvolalo nepokoje a zřejmě občanskou válku. A to je přesně to, co usilují globalčiky. To znamená uvržení Spojených států do občanské války a takzvaný odpis USA v obrovské občanské válce, o které globalisté vysílají už programovací videa. Hollywood natočil ten film s názvem Občanská válka, Civil War. Je to samozřejmě propagandistický film, má strašně nízké hodnocení na IMDb, takže to jako nemá smysl jako nějaká hodnota jako filmového díla, jo, že by někdo by... To je to propaganda, naprosto čirá fantasmagorie. Zdálo by se, ale pozor. Globalčeky tohleto vypouštějí vždycky jako oznamování plánu, co se chystá. To znamená, vždycky dopředu vysílají. A je jasné, že proč oni tohleto dělají, proč chtějí toho Trumpa dostat tak moc do toho vězení, proč oni by nemohli toho Trumpa třeba jenom zastřelit. V uvozovkách jenom zastřelit. No, protože to by nevytvořilo to, co oni potřebují. Nevytvořilo by to rozštěpení a válku mezi dvěma velkými skupinami Američanů. Nevytvořilo by to válku a konflikt mezi státy republikánů, mezi státy ovládanými republikány a mezi státy ovládanými demokraty. Rozštěpení Spojených států je obrovské. Lidé, kteří mají konzervativní myšlení, se stěhují, utíkají z Kalifornie, utíkají z neoliberálních a řekněme marxistických států, utíkají do konzervativních států, utíkají do Texasu, utíkají na Floridu, řekněme do prostoru, které jsou ovládány republikány. A zkrátka celá ta Amerika se jakoby polarizuje, kdy najednou se ta Unie štěpí na státy, které jsou řízeny neomarxisty a na státy, které jsou řízeny, dalo by se říct, jakoby neokonzervativci, ale spíš takovouto konzervativní frontou, ale hodně militarizovanou do značné míry, protože když vidíte ty hlavní zastánce takového toho republikánství, tak to jsou všechno váleční jestřáby nastavení proti Rusku a nastavení hlavně ještě více než proti Rusku, proti Číně. Zatímco demokrati tuto notičku nemají. A ti jsou nastavení způsobem, že mají trochu jiné cíle, jiné teze a podporují Palestince, jsou v kritickém postoji vůči Izraeli, zkrátka vytvářejí spor rozštěpení ve Spojených státech. A tohleto zkrátka vede jenom a pouze k tomu, že Donald Trump podle proroctví a podle předpovědi se má stát posledním prezidentem Spojených států. On jim skutečně bude posledním prezidentem a podle všeho bude vládnout z vězení. Zřejmě ne z vězení jako z institucionálního vězení, ale bude zřejmě vládnout z domácího vězení. To znamená, po té, co 11. července bude odsouzen, bude zřejmě v domácím vězení, nebude se moci účastnit volební kampaně. Volební kampaň bude dálková, nějakým způsobem, jak to bude zajišťované mediálně, nevím. No a samozřejmě o 4 dny později to znamená 15. července, je velký republikánský konvent v Milwaukee, kde oficiálně Trump by měl být jmenován kandidátem republikánů, protože vyhrál primární volby, vyhrál primárky, jenže zřejmě mu nebude dovoleno, protože to bude 4 dny po rozsudku a bude zavřený. Co to vytvoří? No, vytvoří to stav války mezi republikánskou a demokratickou stranou v americkém kongresu. Po 11. červenci se dá očekávat vypuknutí občanské války ve Spojených státech, dámy a pánové. Intenzita té občanské války bude nejprve pouze někde v mediálních výrocích, ale postupně začnou padat výstřely. K tomuhle je, nebo k tomuhle se míří, přesně k tomu. To znamená k rozporu Spojených států. Rok 2024 je rokem velké globální perestrojky. Čína se v tento rok ujme světové globální moci po zhroucených Spojených státech. A dementní stařík Joe Biden splní letos tento rok svůj úkol definitivního odpisu Spojených států, historického odpisu Spojených států tento rok. A proto byl dosazen do funkce, aby de facto zarámoval odpis Spojených států. Proto dementní Joe Biden byl instalovaný v listopadu pomocí sfalšování voleb do funkce prezidenta Spojených států. Přesně z tohoto důvodu. A jaký to bude mít dopad na Evropu, na evropské procesy? No, zcela jasný, protože s pádem Spojených států, se zhroucením Spojených států, jde ke zhroucení všech zemí, které byly napojeny na Spojené státy a na americkou moc Pax Americana. Všechny země v Evropě, které byly úzce propojeny na Spojené státy, se začnou hroutit. Všechny jejich vlády, takzvané amerikanizované vlády, se začnou hroutit. To se bude týkat především České republiky a Polska. Tyhle ty dvě země jsou nejvíce amerikanizované, jsou nejvíce ovládány americkými neokony. Nejlepším příkladem teď vidíte v České republice Fialova chunta, jakým způsobem nakupuje americké zbraně, americké stíhačky, americké vrtulníky, americké transportéry, munici pro Ukrajinu. A na straně druhé okrádá důchodce, okrádá vlastní lidi skrze vysoké ceny a inflační ceny elektřiny, které, ceny, které nejsou zastropované, ceny, které likvidují naprosto kompletně celou ekonomiku. To znamená, proč se to děje? No, protože Fialova vláda má obrovskou podporu Pax Americana, amerických bratří. Oni můžou dělat cokoliv, protože mají za sebou ochranu Pentagonu, ale kdyby jenom Pentagonu. Oni mají za zádama ochranu Langley, CIA. Proto tam Fiala přijel se všemi třemi důstojníky, všech tří šéfy, všech tří tajných služeb. Protože mají ochranu přímo z Langley, přímo od CIA. Ta vláda je natolik skorumpovaná, že kdyby oficiálně a poctivě měla žádat o nějakou prověrku, nedostane ani prověrku ani na nejnižší stupeň důvěrné. Nikdo z těch lidí té vlády, Fialovy vlády, by nedostal prověrku ani na to, aby otevřel knihu se seznamem zaměstnanců místního nádraží a nedovolili by jim, aby ani GDPR, aby se podívali na údaje o narození a podobně, protože by naprosto nedostali důvěru. Protože takhle, když se chová nějaká vláda, tak znamená, že je plně kontrolována cizími tajnými službami. A podívejte se, oni se tím už vůbec ani netají. Oni naprosto flagrantně dělají to, že si jezdí pro medaile do Langley, do cizí tajné služby. Už tehdy v roce 2019 nebo 2017, kdy už to bylo, si přesně nepamatuju, když brigádní generál, nebo on už není brigádní generál, oni ho povýšili teď před nedávno, on je teď z něho generál major, nebo generál plukovník, nebo jakou dostal další šarži, že jo, Michal Koudelka, šéf BIS, tak si přijel do Langley pro medaily, že, pro Tenetovou cenu George Teneta za spolupráci, za kolaboraci, že, the collaboration. A tehdy jsme říkali, to je strašný, to je neuvěřitelné, co se děje. No vidíte, a přišel rok 2024 a teď před několika týdny, že je před měsícem a něco, Petr Fiala vzal šéfy vojenského zpravodajství, vzal šéfa zahraniční rozvědky a vzal šéfa kontrarozvědky a se všemi třemi odjeli do Langley na setkání s šéfem CIA. Takže už nejenom premiér, nebo nejenom šéf BIS, ale teď už dokonce premiér se všemi třemi šéfy rozvědek přijeli do Langley na jednání. Víte? Co by se dalo říct potom o České republice, jaká je to země? No, je to detašované pracoviště ústřední zpravodajské služby CIA. To není žádná suverénní země. To je detašované pracoviště CIA. Se vším všude. Proto bylo dovoleno okrást české důchodce na valorizacích. Proto bylo dovoleno místo pomoci, že rodinám s elektřinou, aby se Fialova vláda starala o blahorodí a výzbroj úplně cizí země. Že Ukrajinci. Ukrajinci na prvním místě. Jestli mají dostatek munice, jestli mají dostatek střeliva, že jestli mají dostatek tohoto i tamtoho. A to je největší starost Fialovy vlády. Takže proč ona se to může dovolit? Proč myslíte, že je dovoleno a to, i to, co provedli, že v roce 2022 zablokování webu jen tak, bez opory v zákoně, no, protože oni ví, že mají za sebou Američany. Oni si můžou udělat cokoliv, oni můžou klidně provést cokoliv nelegálního, cokoliv nezákonného, protože nikdo se jich nedotkne. To je přesně kvůli. Nebo to je přesně ten důvod, proč oni mají de facto takové sebevědomí. Ale ve chvíli, kdy dojde ke zhroucení ve Spojených státech, v tom okamžiku tihle lidé budou odkrytí. A v politických procesech platí, že kdykoliv někdo, kdo má velkou ochranu nějakého velkého uskupení z ciziny ze zahraničí, tak po ztrátě této ochrany okamžitě ztrácí moc. Kdy jsme to viděli? No, naposledy jsme to viděli v roce 1989, když do té doby naprosto neotřesitelní komunista a neotřesitelná pozice komunistické strany Československa se během několika málo dů úplně zhroutila a implodovala sama do sebe, když Sovětský svaz dal najevo, že nebude zasahovat proti destrukčním procesům v Československu a bude tedy dovoleno, aby došlo ke změně vedení v celé zemi. Proto došlo potom k té schůzce Adamcovy vlády na tom jednání s občanským fórem, že jo, ta slavná fotografie, jak tam Adamec sedí naproti Havlovi a jednají o předání, pokojném předání moci a tak dále, a tak dále. Ano, to bylo tenkrát, to bylo v tom roce 89, protože to bylo připravované, bylo to chystané již od konce 70. let, předání moci, kádrové rezervy prognostického ústavu byly vysílány ke stážím v zahraničí, k čerpání informací a ke studiu. To byla takzvaná ideologická příprava. Měla to na starosti samozřejmě první zpráva STB. To bylo tenkrát vlastně myslím, 6. oddělení první zprávy. To bylo na starosti takzvané kádrové výjezdy. Do zahraničí, to znamená ta příprava těch nových řídících kádrů po provedení převratu. Po provedení, lépe řečeno, po provedení předání moci, k kterému došlo tady potom v tom prosinci 89. To bylo tenkrát. Ale v tomhletom případě, když dojde ke zhroucení moci Pax Americana, tak to nebude fungovat už na bázi dohod, na bázi jednání, že my jsme tady dělali nějakou politiku pro Američany a my teď s tím končíme a my teď si všichni padneme okolo krku a začneme dělat nějakou jinou politiku směrem ke spolupráci s Čínou, směrem ke spolupráci se všemi zeměmi a tak dále a tak dále. Ne, takhle to fungovat nebude. Protože v tomto případě globalčiky budou chtít velkou čistku. Budou chtít globalčiky velkou čistku, velké začištění. Protože jim nestačí, že zlikvidují Spojené státy, rozvrat Spojených států. Oni potřebují zlikvidovat moc Pax Americana, která je zakořeněná v mnoha zemích světa, především v Evropě. Především v takových zemích jako Česká republika, především v takových zemích jako je Polsko. Konec konců i Rumunsko a v některých dalších státech, no a samozřejmě na prvním místě tady Německo. To znamená, procesy deamerikanizace Evropy budou opravdu brutální. Nemá si smysl jako předbíhat do nějakých detailů. Ta projekce je poměrně trochu znepokojivá. Různé havárie letadel, různých představitelů proamerických politických větví v Evropě, různé nehody, různá náhlá úmrtí a tak podobně. Ale jakmile, já vám garantuju, na to se připravte, jakmile tyhle podpindos, američí podpindos v Evropě, ztratí ochranu Spojených států kvůli tomu, že tam začnou destrukční procesy po uvěznění Donalda Trumpa, v tom okamžiku nikdo nebude chtít být v kůži takových lidí, jako je Petr Fiala, jako je Jana Černochová, jako je Tadeusz Morawiecki, jako je Andrzej Duda, další. Nikdo nebude chtít být v jejich kůži. Na to se připravte. Protože globalčiky provedou velké začištění politiky. A nebude to rozhodně sametový listopad. No, ale to bychom předbíhali. Takže máme 2020, Vítku, takže pustili bychom se do dalšího tématu.
Vladimír Putin pohrozil České republice a zemím Pobaltí, že jsou to malé země s vysokou hustotou obyvatelstva a neměly by si zahrávat s výzvami na údery raket v hlubokém ruském vnitrozemí. Výhrůžka padla, když Petr Fiala podpořil návrhy generálního tajemníka NATO v rámci na použití západních raket k úderům na cíle uvnitř Ruska. Operace ve směru na Charkov je splněním hrozby, kterou Putin vyslal před půl rokem. Tlačí cizácká vláda v Česku ještě víc na pilu, tak říkajíc lidově, když komunistický rozvědčík na Hradě právě udělil ocenění Jensi Stoltenbergovi, o kterém právě jedná tato zpráva, nebo o kterém pojednává tato zpráva.
To bychom se jako vrátili v kruhu k tomu, co jsem právě teď říkal. Vláda, která v České republice není českou vládou, je to detašované pracoviště ústřední zpravodajské služby CIA v Evropě. A tím je to dané. To znamená, to není vláda, která nějakým způsobem by reprezentovala české zájmy. Jak by někdo mohl reprezentovat české zájmy, když je to bývalý rozvědčík, kandidát kádrových rezerv, a že vojenské kontrarozvědky, respektive onoho oddělení, myslím, sedmého oddělení přípravy takzvaného zahraničního rozvědného zpravodajství, kterého on byl frekventantem v roce 89, kde Pavel přísahal, že Československé lidové armádě byl dokonce šéfem stranické pobočky v Praze, že a najednou se transformoval a stal se postupně, jak se vypracoval, tak hlavním velitelem a šéfem vojenské sekce Severoatlantické aliance, že jako chairman vojenského křídla fungoval několik let v Bruselu. Tím se vypracoval, no, Američané si ho prověřili a byl instalován do čela detašovaného zpravodajství CIA v Praze. To je celé. Pokud, musíte si uvědomit, že pokud se CIA rozhodla vytvořit z České republiky svůj tzv. Koloniát, tak potřebuje nějakého místního držitele, protektora. Byl vybrán Petr Pavel, který teď drží pozici pro ústřední zpravodajskou službu a takzvaně zastřešuje. Protože Fialovi oni by tuhle funkci nesvěřili, on totiž nemá tyhle ty schopnosti. Oni potřebují někoho, kdo plní rozkazy. A Fiala je pouze civilista, profesor, trochu pomatený, ale jim jde hlavně o tu rovinu toho velení. To znamená, proto byl Petr Pavel instalovaný do funkce. Oni si původně jako uvažovali o Andreji Babišovi. Víte, že Andrej Babiš za vlády, tedy Babišovy vlády, probíhaly různé takové ty, jak říkají, favors, službičky, že jo, vůči Američanům, vydání Evgenie Nikulina Američanům, že jo, si ho odvezli, velkého ruského hackera, Američani si ho odvezli letadlem, že jo, na Velký pátek, tehdy v roce 2019-18, si ho odvezli, aby jako se ukázalo, že jsou ve velkém naklonění směrem ke Spojeným státům. Nakonec se to Andrej Babišovi povedlo, byl pozvaný do Bílého domu, setkal se s Donaldem Trumpem, zatímco byl s Donaldem Trumpem, tak mezi tím Michal Koudelka jel do Langley vedle, že do Virginie, a tam byl s Jeanou Haspel, s tehdejší šéfkou CIA, přebíral od ní cenu George Tenata za collaboration. To bylo tenkrát. Takže jenže jim nevyhovoval. Babiš Američanům nevyhovuje, protože on je businessman a on do značné míry připomíná takovou trochu derivat. Jakoby derivaci Donalda Trumpa do značné míry, to znamená, jede biznesově, řídí se biznesovým instinktem, když to je dobrý pro biznes, je to dobrý i pro politiku, to je typické heslo, že biznesově nastavených lidí, a to Američané nechtějí, to se jim vůbec nelíbí. Oni potřebují vojáka, oni potřebují kádrovou rezervu vojenského typu, který začne dělat věci proti státu, proti národu, když Američané požádají a řeknou, nebo ne, požádají, oni nežádají, oni dávají rozkazy. Uděláš to takhle, takhle to uděláš. A když to poškodí české zájmy, poškodí to například důchodce, musíte někde vyčlenit nějaké miliardy, abyste měli na pokrytí něčeho, tak na to se nesmí brát ohled. To musí být někdo, kdo je naprosto bezohledný. To znamená generál, nějaký velitel. Pro ně je výhodné, že Fiala, i když není voják, že některé tyhle charakterové vlastnosti má, nebere ohledy na sociální vrstvy. Konec konců to je ta psychologická zpráva, několik let stará na Fialu, že nemá souci se sociálními vrstvami, že je vyprázdněn, že necítí jako žádný soucit s nižšími skupinami obyvatelstva, s nižšími vrstvami. A já myslím, že v tom jeho chování je to patrné. To znamená, on uznává lidi, kteří jsou mu na určité úrovni, to znamená na úrovni onoho, že jo, pražští kavárníci, ta rovina, že je definovaná pražská kavárenská fronta, to je ta jeho krevní skupina a všichni ti lidé okolo, to je ta skupina, kterou on uznává. Ale on neuznává něčím, jako je plebs, on neuznává něco, jako je dělnická fronta, on neuznává něco, jako jsou důchodci. Co to je důchodce? Jako, že to je ta skupina lidí, která to je 2milionová armáda, co to je? Co to je vůbec? Že chtějí nějaké valorizace. Co jsou to valorizace? No, valorizace je přece vyrovnání inflace. No a jak vzniká inflace? No, vysokými cenami. Jako je třeba vysoká cena elektřiny. Když ČES vyrábí laceně za peníze českých občanů, všechny elektrárny, které jsou postaveny v České republice, byly postaveny za peníze českých občanů, za komunistů hlavně. A vyrábějí levně elektřinu. Ale prodávají draze přes burzu a prodávají zpátky strašně draze nejenom podnikům a firmám, ale především domácnostem. A ta inflace vzhledem k tomu, že došlo k ostřižení od ruských zdrojů, od řekněme surovinových zdrojů, jako je plyn, jako je ropa, tak ceny energie v Evropě šly raketově nahoru. Ale co je zajímavé, co je absurdní, že nejvíce šly v České republice, která přitom je největším exportérem elektrické energie v přepočtu na hlavu v celé Evropě, v přepočtu na obyvatele. A platí rodiny nejvíce. Což samozřejmě žene ceny zboží a služeb do astronomických výšin, protože česká ekonomika je produkční ekonomikou. Není založena na službách, jako třeba Spojené státy jsou do značné míry založeny na službách, kde se dají vysoké ceny elektřiny třeba offsetovat. Ale ve výrobě primární, sekundární sektor, jako je Česká republika, se nedají energie nějak offsetovat. Ty se musí na to dozaplatit. Takže proto je v České republice tak obrovská inflace, proto je tak obrovský hospodářský pokles. A proto roste inflace a proto ti důchodci potřebovali ty valorizace na vyrovnání té inflace. Znamená ztráta kupní síly je vyjádřená tedy úrovní, meziroční úrovní inflace. No a protože by to bylo příliš mnoho peněz, tak Fialova vláda se rozhodla, že ten zákon změní a ty valorizace budou důchodcům sníženy v průměru o 1000 korun měsíčně. Zkrátka zkrouhlej důchodce. Kdo tohle to dělá? No, tohleto dělají vlády, které nemají žádný sociální soucit. Nemají soucit s těma nejslabšíma skupinama obyvatelstva, jako jsou důchodci. Kdo to může dělat, tohleto, tohleto práci? Protože to je hodně drsný. To by si normálně politici nedovolili znepřátelit si 2 miliony voličů. Proč myslíte, že ODS teď má podle těch průzkumů nějakých 5-7% podpory? Kde se to bere? No, protože Američané potřebovali do funkce premiéra někoho, kdo bude plně vykonávat americké zájmy, bude plně podporovat Ukrajinu a nebude brát ohledy na vlastní obyvatelstvo. Proto preference ODS jsou úplně někde v pr. A kdyby tam byl manažer, který má tu stranu řídit, kdyby tam byl někdo, kdo by dělal politiku takzvaně pro lidi, tak to by byl manažer, politický manažer, který by si naopak důchodce předcházel, který by dělal takzvanou národně konceptuální politiku, který by nenakupoval americké stíhačky v době krize. Je to někdo, kdo by jako pravičák rozhodně nezvyšoval daně a odvody. Protože to je haram, to je zakázané. To je ideologicky u pravicové strany, to je blasfemie. To nemůže strana, která říká o sobě, že je pravicová, vůbec ani vypustit z huby, že bude někde něco navyšovat. A podívejte se, Fialova ODS, co zapříčinila, že zvednutí daní, zvednutí odvodu. Voliči ODS na to teď jenom koukají s otevřenou hubou a říkají, no to snad není možný, to snad to není ODS, to, co to je, co to je. No a proč se to děje? No, protože Američané potřebovali vytvořit detašované pracoviště CIA z celé České republiky. Mají svého generála, který to zastřešuje jako generál, to znamená v roli prezidenta, a dole mají všeho schopného Fialu, který nemá sociální cítění, jeho psychologický profil je tedy vyhovující pro Američany. A výsledkem je tedy kolaps ekonomiky, výsledkem je kolaps preferencí stran vládní koalice, ale především paradoxně právě ODS, která to celé v úvozovkách řídí a šéfuje ten propad. Ty ostatní strany, ty se s tím jenom vezou. Tohle je práce Fialy jakožto šéfa, vedoucího šéfa podniku, to je šéf podniku. Je-li premiér, je šéfem podniku. Nese za všechno zodpovědnost. A proto je to v téhleté pozici. To znamená, Američané si udělali z České republiky detašované pracoviště se vším všudy, kdy ta dosazená protektorátní vláda má za úkol plně podporovat Ukrajinu v americkém zájmu, to znamená v tom takzvaně delegovaném zájmu, na úkor vlastních občanů. Vy budete podporovat Ukrajinu, ty, Fialo, budeš se svojí vládou podporovat Ukrajinu, nebudete se starat o své vlastní obyvatelstvo, o nějakou inflaci, to není důležité. My potřebujeme, aby Česká republika fungovala jako most vyzbrojování Ukrajiny. K tomu jsme dosadili mustr generála do funkce vašeho prezidenta a ty seš jako premiér určený k tomu, aby si plně prováděl servis Ukrajině. Tyhle ty dvě jednoduché věci. Pokud je zvládnete, my se o vás postaráme, až skončíte u válu. Postaráme se o vás. Nebudete litovat. Otázkou je, jestli tady těm slibům, že toho nebudou litovat, jestli se dá věřit. Protože lidé jako třeba Saddam Hussein, který dostal ten slib od bývalého tedy šéfa, když hovořil tady s americkými zástupci, že jo, ministrů zahraničí v 80. letech, tak ten slib také dostal, no a nakonec dopadnul špatně. Znamená, jestli se tady těm slibům dá věřit, ten stejný slib dostal i Volodymyr Zelenský. Povedeš absolutní válku až do posledního Ukrajince a když to uděláš, tak my se o tebe postaráme. Zelenský za odkloněné peníze si začal nakupovat v Americe nemovitosti na Floridě a i v jiných destinacích přes svoji manželku, která funguje jako bílej kůň. Jeho manželka samozřejmě je bílej kůň, zcela jednoznačně. A on s ní vůbec nic nemá. Jako jo? On s ní jako, to je něco podobného jako vztah mezi Barackem Obamou a jeho údajně tedy ženou Michelle a podobně. To jsou fiktivní vztahy. Určené jenom pro veřejnost. Jo, fiktivní vztahy. A ona tedy má na sebe psané ty nemovitosti a ve chvíli, kdy Zelenský skončí, tak bude evakuovaný a bude mít, nebo to je ten plán, že v okamžiku, kdy skončí, bude evakuovaný a bude mít ty nemovitosti. Oni se dívají na ten model iránského šáha rok 79, který ale měl trochu jiné zabezpečení. Ten odletěl v letadle, když vypukla islámská revoluce, tak odletěl do Spojených států se dvěma letadly, se dvěma Boeingy naloženými iránským zlatem a iránskými drahými šperky a tak dále a tak dále. Říkalo se tomu takzvaný páhlavýho iránský poklad. S tím odletěl do Spojených států. Tím si koupil bezpečnost u Američanů. Otázkou bude, to byl obrovský poklad, který měl nevyčíslitelnou hodnotu, nevyčísletelnou. Ten se nedal přepočítat ani na biliony dolarů. Nevyčísletelnou. Takže ten si koupil v podstatě svoji bezpečnost. Ale jestli bude mít dostatek zdrojů a prostředků Zelenský, aby si on koupil svoji bezpečnost v té Americe, jestli po něm půjde třeba ruská rozvědka, nebo někdo po něm půjde, to je ve hvězdách, to je samozřejmě otázka. No a všechny tyhle ty sliby mají samozřejmě i evropští politici, kteří dělají teď věci pro americké detašované pracoviště, nebo pro své detašované pracoviště ústřední zpravodajské služby. To není jenom Fiala. To byla i moravěckého vláda v té roli, pokračuje ještě současný prezident polský Andřej Duda, úplně ve stejné roli. Vláda Donalda Tuska, ne, to už je vláda globalčiků. Vláda Donalda Tuska, to jsou globalčiky, to je jiná linie, to je jiná liga. Ale co se týče Andřeje Dudy a co se týče vlastně polské opozice okolo moravěckého, tam bude snaha de facto tyhle ty americké linie po pádu Spojených států odstranit. Celé jednoznačně odstranit je z politiky. No a jak to bude s Českou republikou? No, po odchodu Fialovy vlády a po odchodu koalice začíná vlastně v celé Evropě de facto ten přechod a přesun postupně pod křídla globálního prediktora, pod křídla Číny, jakožto nové světové velmoci. Pro mnoho lidí to bude velmi bolestivé, protože ten proces přípravy na takzvanou sinoizaci světa, velké elity se již připravují. Že velké elity se učí čínsky, učí se mandarínsky, učí svoje děti, že jejich britská královská rodina učí svoje děti čínsky a tak dále, tak dále. To příprava na předání světové moci od Američanů, od takzvaného anglofonního, anglosaského světa do ruky říše středu, tedy Číny. No a obětí, důsledkem vlastně rozbroje nebo řekněme rozpadu procesu řízení bude opakování toho, co se odehrálo po roce 89. Ze dne na den skončili komunisté. Ztratili ochranu Sovětského svazu a Moskvy. To samé čeká Fialovu vládu. Ze dne na den padne ochrana, ze dne na den dojde k předání moci. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, máme 20:40, takže pustíme se do třetího tématu.
Izraelské stíhačky vybombardovaly v Rafáhu uprchlický tábor ustanovený OSN pro ochranu vysídlených civilistů. Ve stanech zahynulo přes 40 uprchlíků. Exploze bomby dokonce utrhla malému dítěti hlavu. Rozstavená těla Palestinců potvrzují, že piloti F-16 svrhli na Palestince protibunkrové řízené bomby. Rozsudek Mezinárodního soudního dvora na zastavení operací Izraele v Rafáhu je teď cárem papíru. My jsme se o tom bavili vlastně minulý pátek, je dovoleno kritizovat Izrael, ale jeho mezinárodní síla ještě zdaleka není vyčerpaná, že a hned tak asi ještě nebude.
No, tak samozřejmě není, ale to, co se děje, to obvinění Mezinárodního soudu a žádost o vydání zatykačů na Netanyahua a na šéfa armády je jasným důkazem toho, že odpis Spojených států probíhá společně s odpisem Izraele. Jsou to spojené nádoby. A já jsem zapomněl ještě na jednu důležitou věc. Proč globalčiky potřebují dostat Trumpa do vězení? On by totiž začal ochraňovat Izrael, Spojené státy, a nařídil by zkrátka ochranu Izraele Trump, protože on je samozřejmě do téhle pozice v podstatě zakošerovaný. A to by vlastně jako bylo první úplně, co by udělal. To znamená, proto i globalčiky ho budou chtít izolovat, aby nemohl oddalovat demisi Izraela. To je jeden z hlavních přesahů. Jeden vlastně z... Dokonce bychom se na to mohli dívat, že to je dokonce to nejdůležitější. Že to je dokonce pro globalčeky důležitější, než je indukce občanské války ve Spojených státech. Dokonce bychom mohli říct, že indukce vypuknutí občanské války je až na druhém místě za odpisem Izraele. A je jasné, že jakmile by Trump byl jako v Bílém domě a mohl cestovat a nebyl by zavřený, tak určitě první místo, kam by letěl, nebo jedno z prvních míst by byl Izrael, Tel Aviv, aby podpořil Bibiho. Protože když podpoří Bibiho, ani izraelské soudy nebudou moci na Bibiho sáhnout. Ale co je důležité, kdyby jenom izraelské. Ale mezinárodní soudy na něho nebudou moci sáhnout, už bude mít podporu Spojených států amerického prezidenta. Ale ve chvíli, kdy Trump bude někde zavřený, tak Bibi bude odkrytý. Bibi nebude mít ochranu Ameriky. A když nebude mít ochranu Ameriky, co se děje? No v tom okamžiku na něho může udeřit nějaký nepřítel. A kdo to je? No, globalistická věrchuška Mezinárodního trestního soudu v Hágu, která zaútočila na Bibiho a na jeho šéfa obrany a generální prokurátor podal žádost k soudu o vydání zatykačů, protože právě teď v této chvíli nemá Bibi žádnou americkou ochranu. Nemá ji od současného prezidenta, který je dementní a který navíc je plně v žoldu globalistického řízení, které nedovoluje podporu Izraele. To je důležité. A když tak jenom nějakou symbolickou, možná jste si všimli, jak tam Američané postavili takovéto přístupové molo v pásmu Gazy, že do moře. A najednou to molo se rozbilo a zmizelo. Oni přes to molo jako posílali Američané nějakou pomoc a nějak se rozbilo. Že jako proč? No to byla sabotáž samozřejmě. To byla sabotáž, aby byla zastavená americká pomoc. To byla sabotáž. Jsou na Telegramu a na sociálních sítích jsou videa, která zachycují, že došlo k potopení toho mola postaveného na pobřeží Gazy směrem do Středozemního moře, že? Přes které jako z lodí se vykládalo zboží pro Izrael a munice pro Izrael. A proč to zmizelo? No zmizelo to z jednoho důvodu, aby Američané se mohli vymluvit sorry. Molo zmizelo, my vám už nemůžeme, vám Izraelcům posílat žádné zbraně, nemůžeme vám je vyložit a vykládat, že ho zlodí, sorry. To bylo účelově samozřejmě. To je účel. Když se nechce, tak se nechce pomáhat. Chápete? Když se nechce, tak se nechce. Naprosto očividné. Proto Bibiho jediná šance na záchranu je, že Donald Trump zkrátka usedne do Bílého domu a že nebude mít žádný náramek na noze a nebude prostě v domácím vězení a nebo nedej bože, že nebude někde v nějakém opravdu jako vězeňském zařízení, kam ho opravdu globalčeky chtějí dostat. Jednoznačně. Znamená, hraje se velká hra. Když někdo chce odstavit Trumpa, je to kvůli tomu, že chce současně s Amerikou odstavit Izrael. To jsou velké procesy s velkými přesahy. Oslabením Spojených států bude Izrael vystavený útokům Mezinárodního trestního soudu. Všichni generálové, všichni bývalí politici a bývalí představitelé a předáci Izraele budou najednou dostávat obsílky z Hágu a tak dále a tak dále. Začne se vyšetřovat genocída Palestinců za posledních skoro 80 let. Začnou přicházet další a další žaloby a další vyšetřování. A jak je to možné? No protože dochází k demisi Spojených států a pozice síly Spojených států po druhé světové válce. Američané totiž už nedokážou poskytnout Izraeli a jeho vedení odpovídající mezinárodní pomoc a ochranu před žalobama. To je celé. úplně to samé čeká Fialu. Úplně to samé čeká polskou vládu. Jakmile začne praskat síla americké moci v Evropě, začne se jim to sypat všechno na hlavu. Začnou přicházet žaloby. Začnou přicházet trestní oznámení. A začnou přicházet podněty od prokurátorů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohoto oni se bojí. A protože se bojí, tak se snaží všemožně ještě Američanům vyhovět v pomoci Ukrajině, že? Protože stanou povel pomáhat Ukrajině ze strany Spojených států. Američané zavolají a musíte pomoct ještě, musíte pomoct té Ukrajině a tak dále, a tak dále. Ale ta úslužnost zkrátka nezajistí tu stabilitu amerického pána. Ten americký pán je na kolenou a je na tom tak špatně, že stačí málo do něho strčit a úplně se zhroutí. Přesně to právě bylo vidět včera u toho soudu ve Spojených státech. Naprostej cirkus, který zařídili globalčiky a globalisty dosazení, soudci a prokurátoři ve státě New York. Dělají z amerického prezidenta největšího vyvrhele a snaží se ho vykreslit tak, že musí skončit prostě ve vězení a musí být rozbourána americká moc. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku. Máme 20:50, takže jestli máš ještě nějaký dotaz.
Nemám dotaz. Já myslím, že když je 20:50, přestože jsme začali poměrně včas relativně a neměli jsme žádnou písničku, která by rozdělovala ty naše analýzy, které máme v rámci toho prvního vstupu, tak bych klidně už to odpískal i teď, jestli souhlasíš a možná by posluchači uvítali, že začnou včas.
Ano, určitě, určitě. Tak bychom si dali nějakých 9 minut přestávku. Martin nám najde nějaký pěkný písničky a v 9 bychom začali telefonické dotazy.
Dobrá, já myslím, že taky potřebuješ si trošku oddychnout, protože jsi vlastně non-stop před hodinu, tak my jsme neměli písničku mezi těmi tématy, jak vždycky míváme, takže si zahrajeme a potom budeme pokračovat. Tak, Martine, co si dáme?
Dáme si písničky, jdeme na ně českou a slovenskou, dáme si Jarko Nohavicu, to je o té válce Pánové nahoře, a dáme si Iné kafe, Je tu někdo.
Vážení příznivci, hledáme korektory, kteří sdílí vášeň pro nepřefiltrovanou historii a jsou ochotni přispět k vylepšení textů na stránce jaktobylo.com. Mé analýzy nejsou jen obyčejnými články, jsou okny do minulosti, nabízející autentický pohled na události a lidi, kteří formovali naši historii. Každá analýza je k dispozici v textu i mluveném slovu jako audio. Analýzy si můžete stáhnout do vašich čteček ve formátu PDF, EPUB či MOBI. Máte chuť pomoci zachovat integritu našich historických záznamů? Nemusíte být zrovna špičkovými bohemisty. Stačí mít cit pro jazyk, vychytat pár případných gramatických chyb a umět základy s editorem MS Word. Opravdu nejde o nic složitého. Chcete pomoci zachovat autentičnost neskreslených znalostí z minulosti? Máte zájem přidat svůj díl k uchování a šíření těchto informací? Připojením se k našemu korektorskému týmu se stanete součástí snahy předat dědictví minulosti ostatním. Každému, kdo mi napíše, zašlu pár pravidel, aby texty byly jednotné, a poté už samotnou analýzu, do které se můžete rovnou pustit. Vaše úsilí nejen zlepší kvalitu textů, ale také přispěje k vytvoření zdroje informací, který bude sloužit a inspirativně informovat další. Pokud máte zájem, neváhejte mi napsat na adresu tapin@dvojtvo.cz. Uvádím takto kvůli spamům. Rád vám poskytnu další informace a vřele přivítám vaši účast. Budu se na vás těšit. Vítek Svobodný vysílač CS.
Tak, to zní nám výbuchy inscenované bedny, v které se natáčel klip od kapely Harley, a zeptám se tedy, jestli Vítek a VK už tedy dorazili. Vítek tady byl, tak se
ano, ano, ano.
Ano, jsme tady, skvěle.
Ano, jste tady, dobře, tak já to jdu zkusit. Haló, haló, slyšíme se, Svobodný vysílač, hezký
určitě
večer.
Určitě se slyšíme jako každý pátek, dobrý večer, rád vás slyším, nevím, jestli pán VK slyší rád mě. Ale na dnešní otázku. Pane VK, dal jsem si tu práci a shlédl tu minisérii 1899. Velice mě to potěšilo, tenhle ten film. Nebo tady ta minisérie. Já bych to trošku shrnul a v závěru se zeptám na otázku, aby jsme tohleto téma úplně uzavřeli. A spíše než ten film Počátek, mě to teda hodně korespondovalo s filmem Matrix v hodně bodech. A chtěl bych se zeptat, nebo shrnu to asi následujícím způsobem. Máme teda x simulací, každá simulace je jako sen, jako mája. Problém je, že nerozeznáme, co je ještě simulace a co je realita. Bylo to i v tom filmu a v té minisérii. A ještě další věc je, že ta realita, tedy probuzení se z těchto simulací nebo snů, je mnohem více hrubší. Neočesaná, taková tvrdá, to jste také říkal, tvrdil. Simulace jsou krásnější, jak jste říkal. A simulacím vládne Demiurg z Vinoze. Ve filmu Matrix je to architekt. Proto je hlavní osudová nit daná simulací fakticky nezměnitelná dle mého. A změnit se dá pouze ten únik z ty simulace do reality, tedy nenarodit se do žádné simulace. A tím pádem náš největší nepřítel v simulaci je ve skutečnosti naším největším přítelem. A gnostici tyto stupně mají krásně odstupňované a mají v úvozovkách mantry nebo spíš klíče k průchodu do skutečné reality. Což v tom filmu nebo v té minisérii bylo také. Byl tam vlastně průnik nebo únik ze simulace díky klíči. A bych se chtěl zeptat, proč tedy, pane VK, řešíte posun v této simulaci? Nebo se zabýváte touto simulací, proč se zabýváte jakoby stínem? Yaldabaoth nebo Demiurg nikdy nestvoří simulaci dokonalou. To je známo z Gnoze a fakticky to vědí i buddhisté. A bylo to ukázané i v té minisérii těch x špatných pokusů zničených lodí. A strašně, co bylo super v té minisérii, jak každá simulace byla označena znamením kříže, to je Demiurgův znak. A jen v realitě ten kříž nebyl. Takže bude mě zajímat, proč se zabýváte jakoby posunem nějakým kladným v této simulaci, v tomhle Matrixu.
A tím no, já děkuju za dotaz.
Děkuju moc, budu poslouchat.
No, děkuju za dotaz. No, na tady tu otázku bych správně vůbec neměl odpovídat, protože by rozbourala hned světonázor. Ano, kříž je skutečně symbolem Demiurg a proto i křesťanská víra má hlavní symbol kříž. I proto byl tedy Ježíš Kristus ukřižován na kříži a ne na trojuhelníku. Nebo na nějakém kruhu, nebo podobně. Kříž, symbol. No. A co je napsáno v Bibli, nebo co se tam píše v té Bibli? To je klíč. Klíč k opuštění simulace, ale k absolutnímu opuštění simulace. No, co je to nirvána? Nirvána je klíč k absolutnímu opuštění simulace, jednou provždy. A těch pokusů je X. To je ta symbolika těch zničených lodí v tom seriálu 1899. Těch pokusů je strašně mnoho. Proto lidských životů je strašně mnoho, kdy každý člověk se snaží znovu a znovu a znovu a znovu žít a získat ten klíč k opuštění simulace. Přesně ono. Ale teď to, co je to důležité, to, co je to zásadní. Úplně klíčové. To je dokonce konceptuální vodíková bomba časovaná. Konceptuální. Ta realita, do které po, řekněme, použití toho klíče, že po použití, ta realita, koncová realita, ta skutečná realita, je tak odporná, že ve chvíli, kdy entita zjistí, kam se vrátila, bude se mermomocí chtít vrátit. Protože tam nebude chtít zůstat. A to je zobrazeno právě, nebo dobře popsáno, právě v tom prvním dílu filmu nebo série Matrix. Ten zrádce, který tam je, já jsem tam hovořil, ten technik té lodi, že tam jedná tady s těmi agenty a říká jim podmínky, jakým způsobem prostě s nima bude spolupracovat, že zradí, tedy odhalí Morfea, že kdo to je, ale že za to chce službičku, chce znovu připojit do systému, chce znovu připojit do simulace a chce být bohatý, chce být slavný. No, to je přesně ono. A proto to je de facto pes a model ocasu, psa, který se honí za svým ocasem. A věřte tomu nebo ne, v nějaké chvíli tomu psovi se podaří si ten ocas, tu ohaňku opravdu chytit do zubu. Opravdu. A pokud jste to někdy viděli, tak najednou, když pes si chytí ten ohon a kousne do něho, no tak samozřejmě zařve bolesti a už to nikdy neudělá, už to nikdy neskusí. Ale pes, který si takzvaně na ten ocas nedosáhne, jo, točí se pořád dokola, pořád se honí za ocasem, pořád a nejde mu to, tak ten se o to snaží pořád. Ale ten, komu se to povede, už nikdy nechce. Už nikdy. A to je v podstatě nejlepší přirovnání toho, proč je důležité zlepšovat proces simulace tak, aby životy lidí nebyly vězením, aby nebyly utrpením, aby nebyly koncentrákem, aby elity nezdíraly ty lidi, kteří jsou takzvaně konceptuálně níže, takzvaně z kůže. To znamená, aby nedocházelo k tomu, k čemu dochází. To znamená, že ti, kteří znají procesy řízení, kteří znají pravidla a principy těchto simulací, vládnou světu, vládnou časoprostoru, vládnou jednotlivým věkům a etapám na nejvyšších procesech řízení. A to znamená, pokud někdo vidí tu symboliku v tom seriálu 1899, těch mnoho XXX zničených lodí a nakonec se to povede, tak najednou ten člověk vidí, že v té uzavřené místnosti a v tomhletom přece nemůžu přece fungovat, v tom nemůžu žít. To bylo zešílení. To přece nejde. To jsou ty první myšlenky. Takže z tohoto důvodu. Já chápu, že ta zvědavost je silná. Zvědavost zabila už mnoho těch, kteří hledali, lezli do nory příliš hluboko. Takže takhle bych na to asi odpověděl. Já doufám, že tím je to uzavřené. A těch iterací je tolik a takové obrovské množství, že, jak jsem říkal, na různých frekvencích, že některé jsou skutečně nestabilní, některé simulace nestabilní. Typickým příkladem je určitě astrální prostor, nebo to, čemu se říká astrální prostor, který je velice háklivý, velice takzvaně jemnohmotný, to znamená, lze hmotu v astrálním prostoru ovládat pouhou myšlenkou, což je velice nebezpečné, strašně nebezpečné. Děláte chybnou myšlenku a vás zabije. Například si řeknete, co kdyby tady byl nějaký tygr, nebo co kdyby tady došlo prostě k nějakému požáru a tak podobně. A jenom v podstatě v tom okamžiku, kdy si to pomyslíte, tak se to zrealizuje. Astrální prostor je proto strašně nestabilní a strašně nebezpečný pro mentálně nevyspělé lidi, kteří nedokážou blokovat své myšlenky, aby se nezabili, aby tam prostě přežili. Ale náš prostor je na, nebo to, v čem žijeme, tak tenhle prostor je naprosto bezpečný. Pakliže v tomhle prostoru se neexperimentuje s okultními praktikami. Otevírání filtrů v mozku a tak dále. To je potom jiný příběh. Ale to by bylo zase s velkým přesahem, na to nemáme čas. Já doufám, že jsem na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji teď, snad vydržel, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, chtěl bych se pana VK zeptat, jestli za týden přijede do uvozovkách Čechie, zúčastní se voleb a podpoří Alianci za nezávislost České republiky, součástí které jsou strany jako Národní mládež, Národní demokracie, Republikáni, Dělnická strana, Rozumní, plus ještě další tři partaje nebo hnutí, kandidující společně s generálem Blažkem pod číslem 15. Díky za odpověď.
No, já děkuju za dotaz. No tak já mám určitě nějaký plán, to jistě, ale je důležité, kolik lidí přijde k volbám, ti, kteří nás poslouchají. To je otázka samozřejmě, protože mnoho lidí nechodí k volbám, ale oni uvědomují si, že tyhle ty volby, já jsem to o tom psal teď už článek, že a to je zásadní. Tyhle ty volby jsou o tom, nebo evropské volby, na kterých normálně nikdy nezáleželo, jo, mezi náma, ale tyhle ty volby jsou o tom, jestli Evropská unie, protože zešílela samozřejmě, a ten proces je daný, je stanovený, jestli půjdeme do války proti Rusku, jestli Evropa půjde do války, a nebo nepůjde. O tom budou volby do Evropského parlamentu, dámy a pánové. O ničem menším nebudou. A já nepřeháním, opravdu nepřeháním. Ti zmetkové chtějí opravdu válku s Ruskem. Naprosto bez pochyby. Chtějí. A oni z mnoha důvodů. Oni v tom vidí příležitost. Oni vidí, že takový prezident, jako je Putin, v tom dlouho nebude. Rozumnej, že jo, který kreslí červený čáry, který oni můžou beztrestně pořád překračovat a tak dále, jim to vyhovuje. Oni vědí, že je to součást konceptu na vyčerpání kolektivního západu, že Putin to nedělá jenom z nějakého plezíru, ale že se snaží v podstatě jakoby ten západ úplně a úplně vyčerpat. Ale to není tajemství. Oni to vědí. A oni snaží se přesto chopit té šance a de facto destabilizovat a destruovat procesy takzvané globální perestrojky, což je přenos veškeré moci pak z Amerikána na Čínu. A Rusko pro Čínu tvoří ozbrojenou pěst. Stejně jako po druhé světové válce pro globalisty ozbrojenou pěst tvořili Spojené státy. Tehdy byly vybrány po druhé světové válce, aby dělali světového policajta. Fungovalo to. No, dlouho. Prakticky 70 let. Takže tuto roli teď bude mít Rusko. A pro Čínu samozřejmě. Čína je tím hlavním benefitorem odpisu Spojených států a Izraele. To je třeba si uvědomit. Hlavním benefitorem bude Čína. A odbojuje to takzvaně ruská armáda. To je ten hlavní vzkaz, to je ten hlavní princip. A čím více se tomu bude kolektivní západ vzpírat, tím větší hrozba bude termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Tím větší bude hrozba vypuknutí války na evropském kontinentu. Protože, jak jsem říkal, globalčiky i takzvaně, nebo můžeme říkat, že globalčiky, to znamená sionističtí, a na jedné straně a něco, to, co bychom nazvali jako halacha, ale pro takové ty civilní účely budeme spíš říkat, že američtí neokoni a jejich pax americana na jedné straně a na straně druhé globalisté, zastupující tedy ukotvování Číny jako nového super hegemona, tak jsou připraveni mezi sebou vést válku, ale ne na, na svých územích, ale na prostřednickém území. A hádejte, jaké území to má být. Na jakém teritoriu vypukla první světová válka? Kontrolní otázka. No, na území Evropy. A na jakém teritoriu vypukla druhá světová válka? Na území Evropy. A na jakém teritoriu vypukne ta třetí světová válka, ta ostrá, ne ta konceptuální, ve které se teď nacházíme, a lehce s náznakem jakoby na šlapu k žhavé fázi třetí světové války se to jako ukazuje, že různé výkřiky z Francie a různé výkřiky z Litvy a z Lotyšska a z Estonska, že vyšleme vojáky, což se chystá, ale oni na něco čekají. A na co čeká litevská premiérka? A na co čeká Macron? No, jako vojáky chtějí vyslat a pořád o tom mluví. A na co? Na Ukrajinu. Na co čekají? No, čekají na výsledek evropských voleb. Evropčiky čekají na výsledek, jak to dopadne. Kolik dezolátů v uvozovkách se dostane, kolik jich tam bude, jestli náhodou nezačnou něco blokovat. Proto je to důležité. Pokud tam bude blokační síla v tom parlamentu, oni nebudou moci si tu Evropskou unii už dělat tak, jak potřebovali, tak, jak chtěli. Půjdou tam procesy blokovat velmi významně. Samozřejmě, že tam budou obrovské tlaky na různé úplatkářství a takzvané nakupování poslanců a že jo, prosazování na tvrdo, na terč, jak oni říkají. S tím se musí počítat, ale to je možné takový výsledek očekávat pouze v případě, že lidé přijdou k volbám samozřejmě. A musí samozřejmě volit opozičně, musí volit vlastenecky, musí volit alternativně. No a pokud se to povede, tak to zabrání vypuknutí války v Evropě. Protože když se změní vedení Evropské unie a vznikne blokační mechanismus v Evropském parlamentu, tak i když Evropčiky si postaví novou Evropskou komisi a vytvoří Evropskou radu, tak budou mít velký problém v Evropském parlamentu, kde najednou uvidí, že tam je blokační mechanismus nastavený a najednou jim všechno začne trhnout. No, dříve bychom řekli, je to zbytečné, tady ten projekt je samonosně destruovatelný zevnitř, nemá smysl se na tom podílet, oni stejně se rozloží sami, ano, to bylo dříve, ale teď potřebujeme tomu procesu jít naproti a zastavit to, čemu dojde, jestli ti podporovatelé války by v těch volbách zvítězili. Protože ti k volbám samozřejmě půjdou. Všichni ti fialovci a podobně. Takže na to je třeba myslet. No, to je výzva, aby lidé opravdu k těm volbám přišli. No takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
No, můžu mluvit, slyšíte mě?
Ano, slyšíme, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer, tady Lenka. Já jsem měla takovou poznámku, nebo takový malý dotaz, že Evropská unie včera odsouhlasila QR kódy ke všemu zboží, kromě potravin a léků, jestli k tomu pan VK něco má. A potom jsem se hlavně chtěla zeptat na pandemickou smlouvu. Na alternativě se šíří další dobu. Taková zpráva, že pandemická smlouva byla smetena ze stolu, že je zrušená nebo minimálně odložená. A já jsem se chtěla zeptat, proč teda teďko, jak mají 77. zasedání WHO, proč tam o ní mluví, oč tam pro ní snad i hlasujou, dokonce i oni chtěli začlenit do IHR, do mezinárodních zdravotních předpisů, aby se zjednodušil proces jejího přijetí. Nevím, jestli se jim to povede, nebo jestli to zrealizovali. A ty IHR, oni schválí určitě, možná už jsou schválený, protože tam je nějak zjednodušený proces schvalování. Protože když se to přijme ve WHO, tak už se to potom dále nikde nepřijímá. Ani v jednotlivých státech, jestli je to pravda. Protože je to včleněný do akčního plánu národní obnovy, nebo jak se to jmenuje, teď si nekecám. A ať se lidi uvědomí, že i kdyby nepřijeli pandemickou smlouvu, o který byl takovej, okolo ní byl takovej strašně jako taková diskuze. Já si myslím, že to bylo záměrně, že na ní se byla zaměřená pozornost. Protože mnohem nebezpečnější právě jsou ty mezinárodní zdravotní předpisy, kde se mluví o povinném očkování při nějakých pandemiích a podobně. Jsou tam prostě úplně příšerné věci, kam se hrabe pandemická smlouva. Tak jsem se chtěla zeptat na ty QR kódy, a to jako nemusíte, ale hlavně na tu pandemickou smlouvu, jestli byla zrušena nebo smetená ze stolu. Jestli ji skutečně včlenujou do IHR. A nebo prostě co se s ní děje. A ty IHR teda, jestli už přijali, nebo tak jestli nepřijali, tak je přijmou zítra, no. Tak to je tak asi všechno. Děkuju za poslouchat.
No, já děkuju za dotaz. Tam jsem slyšel nějakého pejska, nebo to byla nějaká turbokočka, možná Maine Coon určitě, tak že jo.
To byl pes. Já mám kočky, takže to bylo od paní Lenky asi.
Jo, určitě. No. Co se týče tady těch zdravotních předpisů a tak, že to je u ledu. Proč je to u ledu? No, protože jednotlivé státy, když se jakoby deklaratorně posunou do té pozice, že proto hlasujou třeba v WHO a takzvaně proto dají podporu, tak to je pouze deklaratorní vyjádření. Aby to začalo fungovat, museli by být přijaty v případě Evropské unie evropské směrnice. A protože otázky zdravotnictví nejsou takzvaně harmonizovány s jednotlivými národními smlouvami, harmonizace zdravotních předpisů spadá do kompetencí jednotlivých států ještě pořád, což je takové paradoxní, že jak je to možné, protože každý stát má vlastní kontrolní úřad zdravotní, že jo, není žádný centrální evropský. Každý stát si musí schvalovat vlastní léky pro svoje vlastní území. Jo? Když chcete uvést nějaký lék do České republiky, tak český SÚKL musí schválit. Když chcete uvést na Slovensko, slovenský SÚKL musí schválit. Do Polska, polský ústav zdravotnický musí schválit. Chápete? Takže zdravotnictví to je segment, který není v Evropské unii harmonizovaný a centralizovaný. A proto je to u ledu. Mnoho vlád nechce k té pandemické smlouvě z politických důvodů a z důvodů také evropských voleb a následujících voleb do parlamentu nechce se moc vyjadřovat. Takže z toho důvodu, kvůli problému s harmonizací, to jaksi drhne. No, IHR, že jo, takzvaná metodika zdravotnických postupů, která se používá, to je v podstatě jakoby taková náhražka, obezlička, že si zdravotnická zařízení odsouhlasí, že budou používat nějakou jednotnou společnou metodiku na mezinárodní úrovni. Ale zase, ta společná metodika řeší třeba, dejme tomu, dezinfekci, postup při dezinfekci zdravotnických prostředků. Řeší věci, jako je třeba starostlivost o posttraumatickou péči, postupy při některých operacích a tak dále, bezpečnost, třeba otevírání dutiny lebeční, že při operacích výkonu na antiseptické prostředí, jsou to takové ty procesní postupy. A ta myšlenka byla, že se do nich zahrne i to, že když někdo chce být operován, musí být očkován proti breberkám. Jo? No, jenže to je takový, to je, je to komplikovaný, protože to už je moc. Na to už by zase muselo být schválení jednotlivých zdravotnických orgánů, jednotlivých SÚKLů a tak dále a tak dále. To znamená, já bych paní Lence řekl, že ono to není tak žhavé, jak to vypadá, protože díky byrokracii dochází k blokacím těchto globalistických procesů ve všech státech. Díky tomu, že ty věci nejsou harmonizovány s Evropskou unií. A pak pánbu. Ještě nejsou. Ale otázkou je, jak dlouho to bude, jak dlouho to vydrží. Že samozřejmě. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře. Připojuji do vysílání svobodný vysílač, hezký večer. Německo může položit otáz.
Ano, hezký večer všetkým panu VK. Já jsem se pýtal, před mesiacom to bylo, keď Trump s Mikem Johnsonem odsouhlasili pomoc pre Ukrajinu. Že to udělal asi s tým, protože bude vláčený po súdoch. Keďže včera bol uznaný vo všetkých bodoch obžaloby, asi mu tá kalkulácia nejak nevyšla. To si myslím ja. A ešte minulý týždeň vyšla na zákulisí, kde Trump hovoril k svojim donorom alebo k sponzorom, tak vyšla informácia, že rozprával, že by hneď bombardoval Čínu a Rusko, keby bol pri moci a keby napadli Tajvan alebo Ukrajinu. Takže ako tomu máme rozumieť? Je to posun Trumpa v jeho otázkach? Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za to. Áno, to on říkal, na tom, to on prohlásil tým donátorom na tom fundraiseru, kde že setkání s donátory a im sliboval prostě hory doly. A jak to hodnotit? No, Trump potřebuje peníze na volby, samozřejmě. Takže slibuje různé věci svým donátorům. A jestli by byl schopný nebo ochotný bombardovat Rusko a Čínu? Otázka kontrolní. No, já myslím, že zcela jednoznačně. Byl schopný bombardovat Sýrii několik dní po nástupu do funkce a to bylo krátce po 20. lednu 2017. Bombardoval Sýrii, nařídil raketový útok na syrskou armádu na podporu tehdy těch islamistů, kteří tam byli, tak na jejich podporu. Pár dní po nástupu do funkce prezidenta. S tím neměl problém, že bombardovat Asada. Takže jestli bombardoval Rusko a Čínu, no tak Rusko by se možná rozmýšlel, a Čínu nemá rád, tak Čínu by určitě nechal bombardovat. To jako o tom není třeba pochybovat. Koho by určitě nenechal bombardovat, to je Izrael. To přesto vlak nejede. Přesto vláček, motoráček nepojede nikdy, samozřejmě. U lidí, jako je Trump a u žádných jiných kandidátů, kteří budou připuštěni k volbám ve Spojených státech. To je taková zajímavost. Nikdo, kdo je připuštěn ve Spojených státech do voleb, nepůjde nikdy proti Izraeli. A v takových nuancích, v takových krocích, které by bylo možné označit za opravdu nepřátelské. To nebude dovoleno. Dokonce i ten Biden, který je dosazený globalčiky, si nedovolí úplně zaútočit proti Izraeli. Má dovoleno škodit, různě pozastavovat pomoc Izraeli a různě sabotovat různé mola přístavní v Gaze, aby jako byla zastavena pomoc a tak podobně, ale není úplně dovoleno otevřeně zaútočit na Izrael. Jim to bude stačit samozřejmě. Globalčiky nepotřebují to, aby Spojené státy třeba byly v té opravdu nepřátelské postavové linii vůči Izraeli. To nepotřebují. Jim stačí, že Izrael bude zaizolován. To znamená, že ta štědrost americké podpory pomalu bude vyprchat, pomalu bude končit. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře. Připojuji svobodný vysílač. Můžete položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer. hezký večer, všechny vás zdravím, Solomoucká, tady Jota. Já bych se chtěl zeptat na madam Merkelovou, já jsem někde o ní nic nenašel, jestli se dočkala odměny za své služby, nebo co s ní je. Děkuji, budu poslouchat.
Dobře, ty Merkel.
No ano, tak Angela Merkel je soukromá osoba, ta skončila, byla odstavena americkým okupačním úřadem a bylo jí řečeno, že musí skončit, takže skončila a to je kvůli tomu, že měla příliš dobré vztahy s Ruskem. Prosazovala Nord Stream 2. To byl její konec, to byl to jí zlomilo vás, samozřejmě Američané jí dali na odchod několik dní a ona měla potom to symbolické rozloučení s tou nastoupenou jednotkou, ten noční pochod s tou jednotkou, s tou stráží, že to je ta stráž německého Bundestagu, tak tam měli ten průvod s těmi pochodněmi a to připomínalo 30. léta, že nacistické pochodňové ohňové průvody, že to připomínalo ten symbol loučení s Angelou Merkel a tak dále. No byl to symbol loučení, že končí německá kancléřka. Končí. Konec. A teď přichází už jenom americký místodržitel. Olaf Scholz. Holka pro všechno. Americká holka pro všechno. Ne, jako Fiala. Jako Morawiecki. Úplně stejný. Prostě holky, které prostě americké holky, které splní jakékoliv přání. Že? To byl symbol tehdy. Podívejte se na ten ohňový průvod, to loučení s Angelou Merkel. Je to na YouTube, se podívejte. Rozloučka s Angelou Merkel, ten pochodňový průvod. Jo, velký, symbolický. Velice důvodnej. Byl to symbol prostě rozloučení se skutečného jakoby německého státníka Angely s Německem. Ona přitom dělala onu globalistickou věrchušku a nasunovala sem migranty a podobně, ale dělala roli globalčí. Ve spolupráci s kým? Kontrolní otázka. Ve spolupráci s Vladimírem Vladimirovičem. Víte? Dovoz ruského levného plynu, dovoz ropy, plánování elektrické budoucnosti celé Evropy, elektrické budoucnosti, která se zcela zbaví fosilních paliv kupovaných od Arabů za americký petrodolar. Čímž by byl petrodolar ohrožen, když by celá Evropská unie přestala používat ropu. Proto musela Merkelová pryč. Proto Američané první, co udělali po vypuknutí invaze ruské na Ukrajinu, bylo, že vyhodili oba dva plynovody do povětří. To bylo pro ně největší nebezpečí. Elektrifikace celé Evropy, že by byla elektrická auta. Proto to teď končí. Proto teď všechny evropské automobilky, dokonce i Volkswagen, teď šlape na brzdu a vrací se zpátky k spalovacím motorům. Protože znovu jsou u moci američtí bratři. Podařilo se jim zlikvidovat věrchušku mezi globalčiky a Ruskem, kterou zastřešovala tu věrchušku samozřejmě andělka, Angela Merkel. Veselý. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího policie.
Tak, půjšťám, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Ano, dobrý večer, ďakujem. No, úprimne povedané, je mi až ťažko to, čo som sa teraz dočítala a vlastne, aké by to negovalo všetko, o čom sa vlastne bavilo doteraz. O čo ide? Že vlastne americká strana súhlasila s tým, že Ukrajina môže použiť Amerikou dodané vojenskú techniku smerom na ruské územie. Že čo vy na to? Děkuji.
No. No jistě, to je krok, který byl naprosto očekávat. To není žádné překvapení. Je to eskalace vedoucí ke třetí světové válce. Já o tom hovořím už jak dlouho, Vítku, o tom hovořím od minulého léta. Bo jak dlouho tady o tom hovoříme?
No, možná ještě déle.
No, ještě déle. A teď se to najednou realizuje. Najednou budou stříleny americké rakety, Biden dal tajný, je to článek, který uvedl server Politico. Je to únik, ale podle mého názoru řízený únik do Politika. Článku je uvedeno, že se jedná o souhlas se střelbou americkými raketami na ruské území do blízké vzdálenosti v pohraničí, omezené zhruba asi 100 až 200 kilometry do hloubky. 100 až 200 kilometrů. Tam prý jsou rozmístěna ruská vojska, ze kterých probíhají, nebo kde jsou pozice, ze kterých probíhají raketové útoky na území Ukrajiny a tak dále. Prostě různé záminky, že tam je taková ta zóna, která musí být ošetřena, takže tam budou moci Ukrajinci střílet ty rakety. No, k čemu to povede? Já to píšu v těch článcích, mluvím o tom několikrát. Je to otázka jenom času, kdy Ukrajinci trefí těmi americkými raketami, které jsou přitom řízeny z amerických družic. Nějaké důležité zařízení, nějaký důležitý cíl v Rusku a Rusko to vyhodnotí jako útok Spojených států na Rusko. Protože Putin teď v týdnu, v polovině týdne to vysvětloval, máte tam video na Aeronetu, podívejte se na něj. Putin tam vysvětluje, jak fungují tyhle ty rakety. Oni jsou sice vystřelovány a mohou být nakrásně vystřelovány z území Ukrajiny a vystřelovány ukrajinskými jednotkami, ale problém je jinde. Problém je v tom, že ty rakety jsou řízeny přes navigační systémy a navigační infrastrukturu Severoatlantické aliance a především infrastrukturu americké armády na oběžné dráze planety Země. Je vymalováno. Chápete? Ty rakety, když vyletí, jsou odpáleny, okamžitě jsou řízeny přes družici. Jejich trajektorie je řízená přes družici. Přes americké navigační systémy. A nejenom ty americké rakety, ale ty britské, ty francouzské, ty německé a tak dále. Jsou řízeny přes infrastrukturu zemí NATO. To není hloupý dělostřelecký granát, který Fialova chuntička dodá Ukrajincům, oni ten granát naládují do houfnice a vystřelí na druhou stranu přes hranici do Ruska a tam to někde bouchne podle toho, jak křivě nebo přesně ti Ukrajinci zamíří. To je něco úplně jiného. To je sice západní munice, ale to, jak se s ní střílí, to už je faktorem jenom náhody. Faktorem toho, jak jsou ti Ukrajinci přesní, nebo jak jsou leví a tak dále. Jenže ve chvíli, kdy se tam používají americké a západní rakety, tak ty rakety ty neletí po takzvaně tupé balistické dráze. Ty rakety mají nějakou trajektorii a mají nějakou navigaci. Mají nějaké řízení a řízení přes družice a nebo takzvanou programovou cestou, která je vložena a naprogramována do těch raket, ale ne těmi vojáky, kteří jsou někde v poli. Už tam stojí nějaký ukrajinský vojco u toho odpalovacího zařízení a teď on tam programuje, že jo, do toho systému navigační instrukce, takzvanou mapu navigační, tam prostě takzvaně nahrává, teď prostě to všechno programuje. Takhle to nefunguje, pro boha. Ti vojáci o těch raketách neví vůbec nic neprogramují. Takže kdo je programuje? No Putin to vysvětloval v tom videu. Výrobci, západní výrobci těch raket a zástupci Severoatlantické aliance, kteří dálkově na dálku programují tyhle ty rakety. Takže budou střílet teď západní rakety na ruské území. Vladimir Putin nakreslil novou červenou čáru v polovině týdne. Slíbil jasnou odvetu. A naznačil, že můžou padat rakety i na malé země, které nejvíce podporují vyzbrojování Ukrajiny, čímž automaticky ukázal na Českou republiku a ukázal na pobaltské státy. Státy, které nejvíce podporují vyzbrojování Ukrajiny. A Putin řekl, že při těch výkřicích, v těch křikách a výkřicích na podporu vyzbrojování Ukrajiny, že by se měli zamyslet, že tyhle ty malé země mají příliš husté obyvatelstvo, husté osídlení. A když křičí, že by se mělo střílet na Rusko, aby si rozmysleli, protože mají příliš husté osídlení. Co je tím asi naznačeno, nemusel ani vysvětlovat. To znamená ruský úder na velící centra uvnitř Severoatlantické aliance. Kde je to centrum řídící? No přímo v Praze je centrum, že jo, evropského navigačního systému Galileo, který využívají francouzské, německé, ale i když už není Británie členem Evropské unie, tak i britské rakety používají evropský navigační systém Galileo, takzvaný vojenský protokol. Galileo používá několik protokolů, jeden je civilní, že jo, civilní navigace pro běžné komerční civilní zákazníky, máte telefon, máte navigaci v autě, tak je to civilní protokol, ale používají vojenský protokol, protože Galileo je vojenský systém poziční navigace. Stejně jako GPS, který je vojenský a který má také dva režimy. Má civilní a má vojenský režim. Ten vojenský je samozřejmě přesnější a nemá omezení a limitace výškou a rychlostí pohybující se objektu. GPS v komerčním protokolu má omezení rychlosti a omezení i nadmořskou výškou. A to znamená, když máte těleso, které se pohybuje rychleji, tuším než 320 km za hodinu nebo 400 km, teď nevím přesně, kolik to je, tak GPS zařízení přestanou poskytovat koordinační informace, protože je to ochranný mechanismus komerčního zneužití GPS pro vojenské účely. To znamená, z komerční GPS stanicí nemůžete vybavit letící rakety nebo prostředky úderu řízené GPS. K tomu potřebujete speciální čipy, které jsou odblokované, které mají poskytnutý klíč, odemykací klíč pro použití takzvaného vojenského protokolu, který nemá žádné rychlostní ani výškové omezení. A úplně stejně funguje Galileo. Takže když začnou střílet tyhle ty rakety na Rusko a tam to zasáhne nějaký nervový bod, ruský nervový bod, který je součástí například strategické obrany, bouchne nějaký sklad někde, něčeho strašně důležitého, nevíme, co tam Rusové mají, to Bůh ví, jestli oni v Bruselu vědí, co tam můžou někde mít. A Rusové to vyhodnotí jako útok na, který už je za čárou, který už něco překročil, a provedou údery na velící komunikační huby těhletěch navigačních sítí, jako GPS a jako je Galileo. No a centrála toho Galilea je v Praze, že tam na nábřeží. Dřív to tam se jmenovalo nábřeží kapitána Jaroše, myslím, dneska se tam jmenuje nějak jinak. Je tam ten obrovský barák, že jo, vedení, velení, celoevropské velení sítě Galileo. Takže přímo tam by třískla ruská raketa, nebo několik ruských raket. A s jak velkým výkonem, jaké rakety? No tak zřejmě ty kalibry s těmi velkými hlavicemi, ne? Asi těch 10 kilotun, kolik to má největší hlavice, ale to je konvenční samozřejmě. No, tak tam by byl kráter po tom baráku, by tam zůstal. Chápete? tohleto je eskalace, není to nic jiného. Já jsem o tom hovořil strašně dlouho, dlouho, možná od, že to je 2 roky, od vypuknutí té operace o tom hovořím, že všechno to se schyluje k vypuknutí konfliktu mezi Východem a Západem na evropském území, kdy na jedné straně bude NATO, které bude zataženo do války na evropském kontinentu s Ruskem, proti Rusku, kvůli Ukrajině. A to jsou jenom kroky, krůčky. Krůček za krůčkem k eskalaci a k, nakonec ke konfliktu, otevřenému konfliktu s Ruskem. No, ve chvíli, kdy už střílíte americké a západní rakety na Rusko, tak je hotovo, je vymalováno. Tam se nedá nic jiného dalšího říkat. No, a dalo se to očekávat. Otázka jenom bylo, kdy to přijde. No, přišlo to koncem května tohoto roku. A co dál? Jak se na to připravit? No, možná mám tak nějak v plánu připravit nějaký článek. Jsme o tom hovořili několikrát. Jak se připravit pro případ vypuknutí války mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, protože jsme od toho jenom krůček. Lidé si třeba říkají, není to pravděpodobné, to se přece nestane a tak dále, a tak dále. Ve chvíli, kdy se to stane, bude už pozdě řešit různé věci. Určitě asi nějaký článek bude třeba. Měli byste si připravit domů samozřejmě zásoby baterek. Jednoznačně. Budete potřebovat být v komunikaci, mít radio. Budete dále potřebovat radiový přijímač pro přijímání informací po rádiu, ale ne takové ty klumpolety, co se teď vyrábí, jako že to umí jenom FM, frekvenční modulace, ta v případě termonukleárního úderu přestane fungovat, protože frekvenční modulace je rušená takzvanou radiací atmosférického pozadí pod termonukleárním výbuchu. Zhruba 2,5 roku nebudou fungovat FM rádia. Takže jenom krátkovlna a střední vlny a krátké vlny. A rádia klasická, která umí tyhle frekvence. Baterie. Dále budete potřebovat si koupit, fotovoltaické panely, ale teď pozor, já teď nemyslím jako na barák, i když i to by bylo dobré mít, ale takové ty přenosné, jsou tu takové ty taštičky do aktovky, které se rozkládají, jsou tam 4 panely o velikosti asi v archu papíru A4 a jsou 3 nebo 4, rozložíte si je a jsou propojené dohromady a vedle je kapsa a máte tam konektory na připojení, máte tam konektory USB, USB-C, máte tam port na Lightning port na iPhone a tak dále. Různé prostě konektory, abyste si mohli nabíjet mobilní telefony pomocí sluníčka. Protože elektřina nebude fungovat. Žádné rozvodné sítě. Všechno blackout. Jakmile k tomu dojde, tohle zboží nebude dostupné. Činnost internetu bude nulová, nepůjde to koupit, bude to možné koupit jenom v kamenných obchodech a tak dále, tak dále. Všechny budou vyprodané, v horším případě budou vybrakované. Tohleto, na to bude třeba jako něco připravit. Jo, nějaký článek, samozřejmě léky, painkillery, udělat si zásobu, ibuprofeny a tak dále, protože tlumení bolesti bude důležité. No. Chtějí zkrátka 3. světovou válku. Znovu na evropském kontinentu. Dělají proto úplně všechno. Dokonce kvůli tomu chtěli zastřelit slovenského premiéra. Chápete? Protože jim hatil plány na válku, tak ho chtěli zastřelit američtí bratři. To je ten proces, ten drsný, krutý proces, který nemá už nic společného s žádnou demokracií. Chápete, oni mají svoje koně Američané, no, že detašovaná pracoviště ústřední zpravodajské služby mají svoje koně, kteří vyzývají dokonce k občanskému násilí a dokonce označují politický boj za nepřítele. Máte v posledním článku to, co ta šílená strana bývalého slovenského ministra obrany, co začala lidem na Slovensku rozesílat do schránek. To je na úrovni vyhlášení války, politické války. No, tam píšou o nepřátelích, tam píšou o zatahování někam, že největší zlo představuje premiér Fico, Pláha, Danko, z SNS a podobně. To není vůbec volební časopis, co tam je. To je naprosté šílenství, to je jak vyhlášení války. Chápete? A okolo sídla nového prezidenta jezdí lidi v bavorácích a navádí svý děti, aby stříleli na prezidenta. Proba, co to je? To je Mogadišo. To ani není Palermo, to je Somálsko. Chápete? Tyhle ty procesy se musí zastavit. A já říkám, na tady ty věci musí být člověk připravený, protože jim se to povede. Jim se to povede. Chtějí válku v Evropě. S Ruskem jim se to povede. Bohužel, to je strašný, ale vidíte, že dělají pro to úplně všechno. Kdo by si to myslel před rokem a půl, že americký prezident dovolí střílet americké a britské rakety na Rusko? Sice jenom do nějaké vzdálenosti, ale to je jenom dočasná salámová metodička. Ve chvíli, kdy se ukáže, že je to všechno OK, tak oni to prodlouží tu zónu. O kolik kilometrů? No, o dalších 500 třeba. Až do Moskvy. A budou na Moskvu padat americké rakety. A v nějaké chvíli Vovka zjistí, že už další červenou čáru nemůže nakreslit. Vladimír Vladimirovič svolá zasedání vlády, krizové zasedání vlády v Moskvě, protože budou padat americké rakety na Moskvu, zhruba počítám tak v průběhu září, října, a řekne, už dál nemůžeme, musíme udeřit na odpalovací centra, musíme udeřit na řídící centra těchto raketových útoků v zemích NATO. A udělá to kvůli tomu, že ne, že by chtěl rozpoutat třetí světovou válku, ale protože nic jiného mu už nezbyde. Stejně jako 24. února 2022 po 8 letech snažení se o urovnání konfliktu na východní Ukrajině mírově minskými protokoly, jako už tehdy po 8 letech bylo jasné, že nemá jinou možnost než vojenskou operaci na Ukrajině. Ke stejnému bodu dojde na základě těchto amerických, britských, francouzských a německých raketových útoků v nějaké chvíli, až začnou padat rakety příliš blízko Moskvy anebo přímo do Moskvy. Nebude už moci zkrátka dál ten stav tolerovat. V tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Ve chvíli, kdy dopadnou rakety v Praze na to nábřeží, na ten barák s Galileem, ve chvíli, kdy dopadnou rakety, ruské rakety z Kaliningradu na letiště Mošnov, které je samozřejmě v zaměření ruských raket, taktických raket. A další letiště, že vojenská Čáslavy nebo tam, kde mají letiště a tak dále a tak dále. To znamená, oni to chtěli strašně moc a já se obávám, že krokem za krokem postupně se k té ostré žhavé třetí světové válce chtějí dopracovat. Už tento rok, 2024. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.58, ještě možná stihneme jednoho volajícího.
Dobře, pokud vydržel na telefonu, tak hej, svobodný vysílač vydržel 20 minut. Můžete položit dotaz poslední dnešní večer.
Tak jo, dobrý večer. Chtěl bych vám poděkovat za vaše pořady a chtěl jsem se jenom zeptat, jak je to s nebo jestli se tam děje něco divného, jak je to s Antarktidou. Jo, proč je tam bezletová zóna, komu vlastně patří a tak, jako přijde mi ta situace taková divná kolem toho. Děkuju moc zatím, na své.
Dobře, děkujeme, hezký večer. Tak už nevolejte, prosím. Další už nevolejte, díky.
Já děkuji za dotaz. No, Antarktida tam má mnoho účelů. Především jako zóna posledního přežití po celosvětové termonukleární válce. Vzhledem ke vzdušnému proudění totiž bude radiací zasažena celá planeta od pól, ale ne na pólech. Póly zůstanou díky vlastně systému, jak probíhá vzdušné proudění, tak zůstanou nedotčené radiací. Jelikož severní pól žádnou pevninu nemá, že to jsou zmrzlé kry, tak z toho důvodu Antarktida má tento strategický záložní význam. Z tohoto důvodu tady se tam obnovují různé práce, snahy, takzvané zobydlení a tak dále, tak dále. S tím, jak se bude blížit vypuknutí třetí světové války, význam Antarktidy velmi významně vzroste. Jako zóna de facto bez radiace, bez radiačního zamoření. To je známo velmi dlouho, že všechny ty simulace už v 50. 60. letech ukázaly, že v případě celosvětového nukleárního konfliktu by skutečně pouze póly zůstaly bez radiačního pokrytí. Takže takhle by na to odpověděl. Máme 22.01, takže to byl poslední dotaz. Já doufám, že dneska se vám to líbilo, že jsme nebyli příliš pesimističtí, že jste se něco dozvěděli, no a pokud teda si najdete čas, tak zase za týden po 19.30 se uslyšíme a probereme nová témata z domova i ze světa. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky. Doufám, že i písničky se lidem líbily. No a já vám samozřejmě popřeju úspěšný příští týden, hlavně si užijte víkend a pro tuto chvíli přeju krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání, za informace i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači, taky si užijte víkend, i když bude dost vlhký, mokrý, zapršený, upršený, ale tak ze soboty z neděle na pondělí, pardon, ze soboty na neděle se to má prý uklidnit ta výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Nicméně za chvíli přijde Michal, studio Praha, kalendárium, takže počkejte si ještě na to. Nicméně já se s vámi tady rozloučím, mějte se všichni moc krásně. Taky vám děkujeme za poslech, děkujeme za sdílení z kanálu Odysee. No a to je ode mě už úplně všechno. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tež tak tež. Míša je nachystaný, psal mi tady, moment, 32 minut, kalendárium číslo 66, Milesem Davisem a Danem Hůlkou. Kdo nepochopil, že už nemá volat, tak tomu asi nepomůžu. Dámy a pánové, takhle se to má. Mějte se krásně, hezký víkend, strávte to pokud možno s milovanými, s rodinou a tak dále, protože to je čas, který už vám nikdo nevezme.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.